informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Utorak je 2. oktobar 2018. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Trofima, Savatija i Dolimedonta. Pred nama je centralna informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, a ovo su teme dana. Svjetejši patrijarh Irinej stigao na Svetu Goru. Jutros u besjedi poručio da je Hilandar nebeski Sion. Patrijarh Jerusalimski Teofilo primio vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana i članove reda čuvara Hristovog groba. Vladika Raško-Prizrenski Teodosije juče služio u manastiru Duboki potok kod Zubin potoka. Vladika Remezijanski Stefan Šarić osveštaće sutra temelje budućeg hrama Svete Trojice na Vračaru. Eparhija Temišvarska proslavila svog pokrovitelja i zaštitnika Svetog Josifa Temišvarskog. U Bačkoj Palanci otvorena izložba fotografija i tekstova Prebilovci. Beogradski sajam knjiga počeće 21. a trajati do 28. oktobra. Sinod Ruske pravoslavne crkve zasjedaće u Minsku 15. oktobra. Arhimandrit Partenije Svetogorac rekao da Ukrajinska crkva treba da održi jedinstvo sa Ruskom crkvom. Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, na jugu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo.
Danas aktuelno.
Stigavši na Svetu Goru, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej prvo je posjetio Kareju, gdje su ga svečano dočekali članovi Svete Epistasije, kao i guverner Svete Gore, gospodin Konstantinos Dimča. Posle doksologije u Protatskoj crkvi u zgradi Protata upriličen je svečani prijem. Iz Kareje patrijarh Irinej uputio se ka Svetoj Srpskoj carskoj lavri manastiru Hilandar, gdje ga je dočekao Hilandarski iguman arhimandrit Metodije sa bratijom. Hilandarski monasi otpojali su mnogoljetstvije patrijarhu srpskom. Uslijedilo je toplo slovo dobrodošlice igumana Hilandarskog arhimandrita Metodija. Svjetejši patrijarh Irinej obišao je obnovljeni manastirski konak i prisustvovao večernjem bogosluženju. Svjetejši patrijarh Irinej ovog jutra je istakao na svetom bogosluženju u manastiru Hilandaru da naš narod u Hilandar gleda kao u nebeski Sion. U manastirskoj trpezariji na zajedničarenju posle svete liturgije najprije sabrane pozdravio iguman svetinje arhimandrit Metodije, koji je svjetejšeg zamolio da priznese poučno slovo brati i brojnim poklonicima. Patrijarh je rekao da treba da blagodarimo Bogu na ovakvim svetinjama za koje se naš narod borio i podsjetio da sada proživljavamo težak period velikog iskušenja koje su nam priredili moćnici ovoga vremena i svijeta da nas liše naše najveće narodne svetinje Kosova i Metohije, gdje je svaka stopa natopljena krvlju srpskih mučenika. Naša nada je u molitvama mnogih svetih koje je Gospod dao našem narodu, podsjetio je patrijarh Irinej u jutrošnjoj besjedi u manastiru Hilandar.
Velika istorija koja se ovdje odigravala i odigrava, duhovna istorija, što treba da prihvatimo i da blagodarimo Bogu što imamo takve svetinje, kao što su naše velike svetinje, za koje se naš narod borio i bori. I sada proživljamo jedan period, teški period, jer smo u jednom velikom iskušenju koje su nam priredili moćnici ovoga vremena i ovoga sveta. To nas više naše najveće narodne svetinje i svete zemlje, kao što je to Kosovo i Metohija. tamo je svaka stopa zemlje nalivena krvlju, srpskom krvlju, krvlju srpskih mučenika i branitelja svetla Kosova. Tamo je raslo i odraslo Gospodu na ogroman broj svete ličnosti i to je ona nada koju se mi danas uzdano i nadamo u njihove molitve i njihove zaštite. Čuli smo danas, neko niče reče, da je u prošlom veku, u prošlom veku, kralja bilo vreme, bio jedno vreme u rukama Bugara. I da je bilo, ne znam koliko, stotno i više Bugara, samo tri Srbina. I tu je pobedila istina Hilandara, da je polako, nada vraćen Srbina, je u Bogu hvala, danas postoji, posebno sada je, što je oživjelo duhovna obnova Hilandara. Jedno vreme je taj broj bio pao na veoma nizak broj, pa postoji neko lepica na pravilo, a kada jedna monastir spadne neka broj, onda automatski prelazi u ruke Grka. Eto, to se, hvala Bogu, dolazi na vas nije desilo, a nadamo se u molitvi Svetoga Save, Svetoga Simeona i drugi sveti koji su ovdje se obrizavali i ostavili traga i u nebeskoj i u zemaljskoj istoriji, da su Hilandar kao kula svetinja ostati za svakda, na slavu Božiju i na slavu srpskoga naroda. I znamo da nije tako lako primiti na veliki broj poklonika. To treba veliki broj monaha i oni koji žive u manastiru da dočeka. I mi se kao znamo i vidimo trudite da sve ugostite koliko je to moguće i na najbolji način. Što činite dobro pre svega sebi, jer ispunjavate onu zapovest Božiju da ljubite bližnje svoje, ali činite dobro i našem narodu, jer svi oni koji dođu u Hilandar, dođu s jednim raspoloženjem i s jednim duhovnim stanjem, ali se vraćaju sa drugim raspoloženjem i oblagodačenim stanjem.
Kompletnu besjedu svjetejšeg patrijarha Irineja i arhimandrita Metodija igumana Hilandarskog i kompletan tonski zapis sa svetog bogosluženja jutros u manastiru Hilandar vašoj pažnji preporučujemo večeras u 20 sati i 30 minuta u emisiji Hilandarska kapija koju uređuje i vodi kolega Pavle Božović. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, posjetit će od 23. oktobra do 4. novembra Južnoafričku republiku i Botsvanu. Njegova svetost osveštaće 27. oktobra hram Svetog Save Srpskog u Gaberonu u Botsvani, dok će 25. septembra u Cape Townu u Južnoafričkoj republici uveličati proslavu grčkog nacionalnog praznika i služiti svetu liturgiju sa lokalnim arhijerejima. Svjetejši patrijarh Irinej načalstvovaće 4. novembra proslavom 40-godišnjice hrama Svetog Tome u Johannesburgu. U pratnji njegove svetosti bit će preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan. Njegova svetost, patrijarh Jerusalimski gospodin Teofilo, primio je u patrijaršijskoj rezidenciji u Jerusalimu preosvećenog vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana i članove reda čuvara Hristovog groba. Predvodeći delegaciju srpskog reda čuvara Hristovog groba, drevnih čuvara srpske tradicije i kulturnog nasljeđa iz Vrlike, malog mjesta u sjevernoj Dalmaciji, koja se poklonila životvornom grobu gospodnjem i drugim svetim mjestima, preosvećeni vladika pakračko-slavonski Jovan, praznik vozdviženja časnog krsta, Krstovdan, molitveno je proslavio 27. septembra u Jerusalimu. Sa vjernim narodom, poklonicima svete zemlje iz vas cijelog pravoslavnog svijeta, članovima reda čuvara Hristovog groba, sveštenstvom i monaštvom u sasluženje visoko preosvećene i preosvećene gospode arhijepiskopa, mitropolita i episkopa u hramu Vaskrsenja vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu, njegovom blaženstvu patrijarhu Jerusalimskom i sve Palestine, gospodinu Teofilu, u tržestvenoj i prazničnoj liturgiji zasluživao je i prosvećeni vladika pakračko-slavonski Jovan. Posle molitvenog slavlja u patrijaršijskoj rezidenciji, njegovo blaženstvo patrijarh Teofilo primio je u zvaničnu posjetu prosvećenog vladiku pakračko-slavonskog gospodina Jovana i članove reda čuvara Hristovog groba. Proslavi Krstovdana u Jerusalimu prisustvovao je i preosvećeni episkop istočnoamerički gospodin Irinej. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra u prostorijama Caritasa u Baru juče je održan okrugli sto na temu Uloga i mjesto starijih osoba iz prizme vjere, na kojem su govorili predstavnici tri konfesije. Sabranje je organizovala Barska nadbiskupija u okviru projekta koji sprovodi Caritas. Protojeraj Branko Vujačić, paroh Podgorički i predsjednik Dobrotvornog fonda Mitropolije Crnogorsko-Primorske Čovjekoljublje, kroz svoje izlaganje prisjetio se svog pradjede i njegove esencijalne uloge u porodici, opominjući time da se položaj starih u našem društvu u mnogome promijenio. Govorio je i o instituciji staraca i njihovom značaju za preporode crkve i duhovnog života. Sa prisutnima je otac Branko podijelio iskustva iz rada Dobrotvornog fonda koja su dala jednu živu, ubjedljivu i nažalost tužnu sliku o položaju starih kod nas. Svakako bilo je riječi o svim vidovima aktivnosti koje naša mitropolija sprovodi kada su u pitanju stari i nemoćni. Ovaj fenomen otac Branko je sagledao i kroz prizmu vjere, ostavljajući prisutnima da se i sami suoče sa ovim zabrinjavajućim pitanjima. Gospod nije kvalifikovao ljude ni po statusu, ni po izgledu, a ni po godinama, ni starosti, ali nam je pokazao da je svaki čovjek neobično važan, da smo skupo plaćeni krvlju Hristovom na krstu i da je svaki naš brat i naš vječni sabrat, ma koje starosne dobi bio. Kroz prizmu vjere svaka lično nam je suštinski važna, a naš identitet crpimo iz odnosa sa drugom ličnošću. Naš savremenik otac Justin je govorio da je jedna duša skuplja vasione. Da li smo toga mi danas svjesni? Zapitao se juče u Baru otac Branko Vujačić. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije juče je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Duboki potok kod Zubin potoka povodom praznika svetog velikomučenika Nikite, čiji se dio moštiju čuva u ovoj svetinji. Vladiki su sasluživali iguman manastira Zavala arhimandrit Vasilije, iguman manastira Duboki potok arhimandrit Romilo i sveštenstvo Mitrovičkog arhijerejskog namjesništva u prisustvu više desetina vjernika koji su uveličali ovu svečanost. Nakon osvećenja slavskog kolača, vladika je vjerne pozdravio prigodnom besjedom. Nakon svete liturgije, otac Romilo sa bratijom priredio je za sve goste trpezu ljubavi. U popodnevnim časovima vladika Teodosije je sa sveštenstvom ovog dijela eparhije osveštao zvono pred novosagrađenim hramom svetog velikomučenika Georgija u Brnjaku, opština Novi Pazar. Hram će biti osveštan 13. oktobra ove godine i bit će još jedno sveto mjesto u ovom kraju gdje će se vjernici okupljati da proslave ime Božje. Iguman manastira Visoki Dečani arhimandrit Sava Janjić se oglasio povodom navoda da bivši britanski premijer Tony Blair navodno lobira za vladu Srbije. Ako je zaista tačno da politički plaćenik Tony Blair za vladu Srbije lobira podjelu na Kosovu i Metohiji u kojoj bi većina Srba i svetinja bili prepušteni nestanku, riječ je o kolosalnom moralnom padu i izdaji. Nadam se da će vlada hitno demantovati ovu informaciju koja zaprepašćuje naš narod, naveo je otac Sava. Podsjetimo, informaciju o Blairovom navodnom angažmanu je iznio predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić i istakao da je to čuo na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je u jednom periodu i predsjedavao. U selu Grabac u Klini sinoć je provaljeno u 15 srpskih povratničkih kuća, navodi se u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Informaciju o krađama u ovom povratničkom selu prenijela je i Radio Televizija Srbije, koja navodi da su nepoznate osobe obile i opljačkale najmanje 10 kuća, dok broj obijenih kuća iznosi 25, osuđujući, kako kažu, neodgovorno ugrožavanje bezbjednosti Srba u povratničkim sredinama, Kancelarija za Kosovo i Metohiju ujedno je uputila i zahtjev međunarodnoj zajednici da ne žmuri pred činjenicom da je srpski narod na Kosovo i Metohiji svakodnevno na meti napada ekstremista koji prerušeni u provalnike siju strah. U enklavama južno od Ibra, kradući stoku i provaljujući u kuće. Predsjednik privremenog opštinskog organa Kline Božidar Šarković, kako prenosi RTS, naveo je da je po pozivu povratnika obijanje kuća prijavio policiji, koja je jutros započela istragu. Šarković je rekao da su vandali obili vrata kuće i Linke Nešić, ne znajući da je ona unutra. Kada je upalila svjetlo i počela da zapomaže, razbježali su se. Ilinka ima 87 godina, ona i Borka Konić, stara 82 godine, jedine su povratnice koje su se zadržale u Grabcu. U Grabcu je podignuto 28 kuća za povratnike, ali većina je prazna. Prije oruženih sukoba na Kosovu u ovom metohijskom selu je živjelo oko 300 Srba u 100 domaćinstava. Nakon najnovije serije krađa koje su se dogodile u noći između 24. i 25. septembra u Velikoj Hoči kod Orahovca, eparhija Raško-Prizrenska uputila je poziv za pomoć oštećenima i od više donatora sakupila novac. Kancelarija za Kosovo i Metohiju također je pomogla jednoj od porodica, a javnom pozivu eparhije Raško-Prizrenske odazvao se i gračanički ansambl Venac, koji je jednoj porodici uručio novčanu pomoć. Sjutra u podne njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Remezijanski gospodin Stefan Šarić osveštaće nove temelje budućeg hrama Svete Trojice na Vračaru u ulici Gospodara Vučića. Ova svetinja, čija je ponovna gradnja brižljivo planirana proteklih godina uz Božju pomoć, nići će po idejnom rješenju stručnjaka iz Zavoda za zaštitu spomenika i arhitekata iz ateljea Al iz Vrnjačke Banje, rekao je za Radio Slovo Ljubve starješina hrama protojerej stavrofor Milan Topić. Čućete i koji su problemi pratili izvođenje radova na ovom svetom hramu, a svi koji na bilo koji način žele i mogu da pomognu gradnju ove crkve, dobrodošli su u svako doba, kaže otac Milan. Eparhija Temišvarska proslavila je svog pokrovitelja i zaštitnika Svetog Josifa Temišvarskog, svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Temišvaru služio je preosvećeni episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijanu sa služenje sveštenstva i monaštva eparhija Temišvarske i Budimske. Posebni gosti ovogodišnje eparhijske slave bili su rumunski ministar vjera gospodin Viktor Opasni i direktor Uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama Republike Srbije dr. Mileta Radojević. U okviru duhovnih svečanosti pod pokrovom Bogorodice 30. septembra u Narodnoj biblioteci Veljko Petrović u Bačkoj Palanci otvorena je izložba fotografija i dokumenata Prebilovci autora Dragoslava Ilića i Predraga Loza u organizaciji Srpske pravoslavne crkvene opštine Bačka Palanka i Srpskog nacionalnog društva Prebilovci. O ovom zločinu učinjenom nad golorukim srpskim stanovništvom sela Prebilovaca i Donje Hercegovine govorio je Milenko Jahura, predsjednik Srpskog nacionalnog društva Prebilovci, a potom i Goran Lučić-Đurica, publicista. U svom izlaganju gospodin Jahura je istakao da izložba svjedoči istinu o stradanju srpskog naroda i njegovoj borbi za opstanak i predstavlja kulturu sjećanja na žrtve, a kao takva je neobično važna za opstanak svakog naroda koji ima ovakva ili slična tragična iskustva, a nama se to vijekovima dešava i ponavlja. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve je 29. maja 2015. godine prebilovačke i donjehercegovačke mučenike pribrojio saboru svetih koje je Gospod već proslavio u Carstvu nebeskom nakon njihove mučeničke smrti i ispovjedništva. Sveti prebilovački i drugi novomučenici se proslavljaju 6. avgusta, odnosno 24. jula. Prije 77 godina, 6. avgusta 1941. godine, lokalne ustaše su u jami Golubinki u selu Šurmancima kod Međugorje ubile skoro sve žene, djevojke i djecu iz sela Prebilovaca, po dokumentima njih oko 600. Mošti prebilovačkih i drugih donjehercegovačkih novomučenika izvađene su iz 13 jama i više drugih stratišta u junu 1992. godine. Od strane hrvatskih snaga uništene su eksplozivom u kripti spomen crkve koja se gradila u Prebilovcima. Izložba će za posjetioce biti otvorena do 14. oktobra. Na stogodišnjicu početka proboja Solunskog fronta Srpska zajednica u Australiji priredila je komemoraciju posvećenu vezama između Australije i Srbije za vrijeme Prvog svjetskog rata. U Australijskom ratnom memorijalu u Canberri, pored pripadnika Srpske zajednice, diplomatskih predstavnika i državnih zvaničnika, okupili su se brojni potomci Australijanaca i Novozelanđana koji su pomagali Srbima za vrijeme Prvog svjetskog rata. Poznato je da je u sastavu medicinskih misija koje su tokom rata poslate u Srbiju i na Solunski front, gdje se rame uz rame sa saveznicima borila srpska vojska, bilo više australijskih i novozelandskih medicinskih volontera, ljekara, medicinskih sestara i ostalog osoblja. Zahvaljujući sveobuhvatnim istraživanjima literature i genealoškim istraživanjima gospodina Bojana Pajića iz Melburna, uveliko je proširena lista Australijanaca koji su tokom Velikog rata došli u vezu sa Srbijom i srpskom vojskom. Identifikovano je preko 1000 Australijanaca koji se mogu podijeliti u 10 grupa, a koji su tokom rata pomagali Srbima. Pod sloganom Radost čitanja, 63. Međunarodni Beogradski sajam knjiga bit će održan od 21. do 28. oktobra uz učešće 500 izlagača iz zemlje i inostranstva. Zemlja počasni gost ovogodišnjeg sajma je Maroko. Obilježavanje jubileja 200 godina od objavljivanja Vukovog srpskog rečnika, 150 godina od rođenja Mihaila Petrovića Alasa, 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog i 120 godina od rođenja Desanke Maksimović bit će povod da se vidi gdje je srpska književnost danas. Najavljeno je i više tribina. Pišem, dakle postojim, misliti o knjizi, knjiga će spasiti svijet, bajka o kratkovječnoj, slušanje, gledanje knjiga, knjiga u javnosti, vrijeme pamćenja i niz izložbi kojima će biti obilježeni značajni jubileji srpske kulture i književnosti, a grad gost sajma bit će Niš. Tokom sajma knjiga bit će organizovan i 49. sajam obrazovanja i nastavnih sredstava, kao i sajam informisanja, komunikacija i marketinga Media Market. U Starom dvoru je ovim povodom održana konferencija za medije, a govorili su Ivona Jevtić, sekretar za kulturu grada Beograda, dr. Zoran Avramović, predsjednik odbora sajma knjiga, njegova ekscelencija ambasador Kraljevine Maroka Mohamed Amin Belžah, Mirjana Lukić, savjetnik generalnog direktora sajma knjiga i Sanja Milić, urednik programa sajma. Sajam se odvija pod geslom Radost čitanja, a počasni gost sajma je Maroko. Zasjedanje sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve pod predsjedavanjem svjetejšeg patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila održat će se u Minsku 15. oktobra, potvrđeno je RIA Novostima u patrijaršijskoj pres službi. Posjeta patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila Minsku planirana je od 13. do 15. oktobra. 15. oktobra u Minsku će zasjedati svešteni sinod Ruske pravoslavne crkve, saopšteno je iz pres službe predstojatelja. U okviru posjete patrijarh će također bogoslužiti u katedralnom saboru Minska i obaviti čin velikog osvećenja hrama spomenika u čast svih svetih u dan praznovanja pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra. Arhimandrit Partenije, koji je iguman manastira Svetog Pavla na Svetoj Gori već 40 godina, starac od 87 godina koji je veoma poštovan, u vezi ukrajinskog problema je rekao da smatra da je autokefalnost kao forma crkvenog uređenja dobra stvar sama po sebi, ali kada je tu mir i kada ona ne podrazumijeva podjelu ljudi, pastve, stoga je mudro koliko god je moguće očuvati jedinstvo sa Moskovskom patrijaršijom. Smatram da bi sve zemlje bivše Unije trebale da budu ujedinjene u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ako Ukrajina uđe u Evropsku uniju, zadesit će je još gore stvari nego što su Grčku i zbog toga moramo biti veoma oprezni. Moramo se moliti Bogu, Presvetoj Bogorodici, svetiteljima i samo nas Gospod može izbaviti iz ove teške situacije u kojoj smo sada. Starac je imao i upozoravajuće riječi koje se tiču našeg savremenog doba.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, na jugu sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Ujutru na sjeveru po kotlinama je moguća magla. Vjetar uglavnom slab do umjeren, na jugoistoku umjeren i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 17, najviša dnevna od 12 do 27 stepeni. Uvaženi slušaoci, za kraj naše informativne emisije vašoj pažnji preporučujemo u 20:30 emisiju Hilandarska kapija, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u kojoj autor emisije Radenko Lacmanović govori o životu osoba sa invaliditetom. Bilo je ovo sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.